og hún er framkvæmanleg.
Forseti vill aftur árétta þingmenn að halda ræðutíma og það þarf að prófa upp á svona nýbreytni að eftir 5 mínútur að fram yfir tímana þá fer ég hamra kannski aðeins fastar. Það skemmir ræðuna náttúrulega, ræðutíminn náttúrulega búinn, það skemmir fyrir þeir sem heima sitja en eftir sem þetta búin að vera svolítið losaralegt hjá okkur núna í dag að þá skulum við prófa upp þessari nýbreytni og sjáum hvort að menn færa sig aftur inn á réttan ræðutíma. Næstu til máls. Næstu til vitann, það Teitur Björn Einarsson,